akarlarımızdaki hem en köp okolunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin vasını hem yokorda hem aydısımı deyalı terdar berdim Hümmedov'un akal velayetinin kakim gözüpesine bellenme varada akkepleskı çeker. Şeyle de Rusya'da Türkmenistan'ın 18 tonna pomidoru yok edildi. Akalın en çim ovatında iyir saklamalar köpçülüklerin keserliyar ve gırlıyar. Asgabat'ta kıssağlı tiz kömök çakılıklarının yığzamlaşanını kaydılıyar. Türkmenistan'ın akıydarlamalar tatu ustalarını yurttan gitmeye mecbur ediyar atlı gepleşiklerimiz en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin vasında Türkmen atır. Berdimuhammedov yeni harbi kuyuplarını görközü diyen atlen çap edilen video geliyar. Berdimuhammedov oğlun Ahal vilayetinin hakim vazifesine belledi. Türkmen görünüşleri 24. kepte. Belgrad'daki 28. protest Maliye Ministerinin doktorluk derecesinin nişanı aldı. Kavuğun yukarısındaki tigirler, sürücüler Oğan sportini tade velentiliğe çıkarıyorlar diyen atlen çap edilen videolarımız, foto sergimiz hem bu kepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp gurrun edilen makalamız hem Serdar Berdimuhammedov filen bağlı bolli. Qosunnaqı sütem, üznüksüz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede. Türkmen vanıklarının vize kart çaklendirmeleri ilatı tesurları oylap tapmağı mezur ediyar. Türkmen sahne bilim, harbi urluk ve yağışlar. Prezidentin tığırın üstünden sapançadan o kaçışı sosyal medyanın ve halkarı metodunun ünsünü çekti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp reaksiya dörüdün, tesvir yazılmağına sebep olan makarların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler sizlik hem öz fikirlerinizi yazmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa, azatlığın olguyan temalarını ses koşmağa çağırıyoruz. Gepler, azatlık radyosu, hormatlı dinleyiciler, heptenin zemin koşunlak sütüm, üznüksüz kemsitmelerin sebepleri ve dayancı nemede diyen temadaki sökvetlilerin devam ettiriyoruz. Türkmenistan karasız yurtta olup milli Türkmen koşunu dörödülen vaktinden ver geçen 30 yıla kolay vakt içinde koşunlak kemsitmeleri, eskerlerin ve onların komandirlerinin arasındaki ediş ya ağalık medeniyet diyen açık sıra yurtlu. Bir yağday koşununa kulluk etmeğin il arasında kete 2 yıl türmede olmak gülen dengelmeğine alıp geldi. Azatlık radyosu bu urdaki mağlumatları izgiderli çap etmek gülen bir katarda mümkün olan haritinde koşunlaki zorluk sütümlerin pidaları, pidaların karnınaşları, koşunla olayan ve kati eskerlerin atılıp ya urlu öldürülmeğine çendi alıp geliyen hadiseleri yakından izarlayan yerli sinçiler ulen anonimlik şertinde kuruluşup bir yağdayların sebeplerini ve dayanayan reyallıklarını anıklamaya çalıştı. Sinçilerin bir bölü koşunlaki kemsitmeleri Sovet dövrünün ilen yokonç kesil, Sovet yaralı bu işlerine ki diye davşini ağırlık medeniyetinin doğamı hesaplayar. Tiyinçilerin ikinci bölü bir yağdayı Türkmen cemiyetindeki yaşulu medeniyeti. Hususan da önkü prezident Tapar Murat Niyazov'un yurtta Huday rolünü oynayıp emellerleri televizyonda görkezleyen meclislerde açıçan kemsitme ulen bağlanıştırıyar. Niyazov'un vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanıp yetimler öyününü özünden yüktelerden çeken ecirlerinin ağrını kol aslında işleyen adamlarından almağı katı yokon sollu çağlar var başlap öz vazifesini başka koruksuz adamlar kemsitme üçün ulancak koyan emeller köpürlü deyip adının aydılmalılığını soran 70 yaşlı aşkavatlı sayınçı adatlık gülen sökürtöşlük taytti. Onun pikirçe hedirki prezident Kurbanguly Berdimuhammedov hem emellerleri önününü deyide çökürüp çağları çenli özünü alkış aittirip Niyazov'un Huday rolünü devam ettirmeye sinanyar. Koloyda odal keskerin adatlığın hormatlı arkada uru bir kısına hat yazıp öz tecrübelerini ve fikirlerini paylaşmağı bu meselenin nehili yeti duranlığına yeni bir gedek ünüs çekti. Ahal velayetinin kake travını kulluk edenliğine aydiyan esker 2 yılın içinde özünü asmağa sinansan, inne yuğdun, özünü bıçaklan, kaçmağa sinansan esker gördüm deyip yazdı. Enata ne çoğalt çağını yetiştiriyar. 2 yıl kullukta tutuş sayılınıp geliyor ol esker. Ertir bir gün oruç olsa kim öz yurdu için sevişer? Nem için hiç kimin gözünde görünen okbıda atlar? Kim mi biliyor kasuları nem için düdödülen okbıda atlar? Nem için esker adım yerine koyulun okbı yurtta deyip hopsuzluk alıdalar sebeple adına etmedik. Türkmen esker özüne hormatlı arkada değilmeğin kovu veriyen prezidentten soruyar. Emma eskerin bu soruğunu Türkmen hakimiyetleri açık reaksiya bildirmedi. Azatlık radyosunun bu tema boyunca açan formunu akçatlı okuyacağımız şeyle tesvir kaldırıptır. Bunun sebebi soğuksuzlukta eskerler öz hukuklarını bilen oklar. Enatalar hem şeyle ýa-da hukukuny bilip onu ýazyp bilmeýärler, dokumentleşdirmegi başarmaýarlar. Dogry, kanun goraýjylar arz edýänler gorkudýar. Ýöne adamlar sowatly bolsa, gorkmaktan netije ýokdugyny bilerdiler we öz hakları urunda göreşerdiler. Olaryň öz hakları urunda göreşmeldigi eden etdiligin şeýle derejelere baryp ýetmegine sebäp boldy diýip pikir edýärin. Gosunda hem türmede de öz hukukuny bilýän we goraýan adamlar azykda bolsa sylanýar. Beýle adamdan çekinýärler. Her kim özüni gorasyn. Sonra bu zatlar bolmaz diýip akça atly okuwçymyz ýazypdyr. Derman atly okuwçymyz bolsa gosunda bar diýilýän tütemleri ret edýär. Menin oğlum Serdar'da, Gallarbat'ta kulluk ediyar. Ol mana anınmasana in oğuzi, okumasana soları. Bize azar veriyen yok. Afiserlerimiz kovu eskerlerle ağzı bir, bir virimize kömök edip öğrenip, vatanımıza ak yürekten kulluk ediyarız diyar. Bir makale yazacak vaktiniz anık göz yetirip, kulluk edenin hakika adını yazsanız kovu olur deyip, derman atlı okuzimiz tezkürü alırıptır. Hak verdi khan atlı okuzimiz olsa şeyleye diyar. Bir öňden gelýär. Türkmeniň kiçigi bolandan itin güji bolýarlar. Türkmen kiçisini edýär, çağalykdan oňa islanýumsyny hatda güýji ýetmejek işlerini hem buýurýar, kimsi diýär. Bu ýygaly halkyň medeniýeti, oňa täzeden seretme kakynyny gurrun edýän hem ýok. Mundan beter goşunyň komandirler garyp maskaladan olan eskerleri para bermeýän üçin gedaý diýip hem kimsi diýärler. Emma başga tarapdan kiçisi bolmadygyň ulusy bolmaz hem diýärler. Belki de olursaň hakyky ulu adam bolma diýali, häzirki çäri aksakallar diýali, ýallakçy bolar diýali, ýaşlykdan gözüniň ödünü alýandyrlar. Bu ýokardan gaýdýar, meniň pikirimçe diýip hak berdi Han ogly atly okuwçymy diýipdir. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy bu temadan hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin bilen ýörüýte söhbetdeşlik geçirdi. Ýöne bu söhbetdeşlige geçmeden öň eskerleriň gullukda eldisi barada soňky gelip bolan maglumatdan bir bölegi kardeşim Sehradan dinleýin.
Türkmenistanda yaşları çağırış oyunca harvı kulluğa almak çarelerinin yukarı depkinini alınıp barlayandığı barada havarların fonunda Azatlık Radyosu'na kuşunlaki kemsitmeler, eskerlerin kadasız kulluk şeritleri barada havarların gelmeyi devam ediyar. 18. iyunda Azatlık Radyosu'nun aşabatta havarçılarının biri bilen sökvetteş olan ve Prezident Kurvanoğlu Berdi Muhammedov'un kakası Melik Kulu Berdi Muhammedov'un adını götüreyen harvı bölümde kulluk eden ozolku esker öz tecrübelerini ve pikirlerini paylaştı. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren we gullukdan ýaňy ýakynyna boşadylan ozolky eser paýtagtda ýerleşen polisiýanyň 10-01 belgili harwy bölümindäki eserleriň iýmitlenşiniň bir näme kadaldygyny, ýöne beýleki şertleriň düýbünden göz goýunydygyny gürrüň berdi. Meniň bagtym çüýdi diýsek de boljak. Sebäbi men arkadaýyň kakasynyň adyny götürýän harwy bölümde gulluk edenim üçin bu ýerde adyk iýmit üpçünçligi kadaldy we ene tamdan iýdimden adyk iýbermegi soramaly bolmady. Ýöne beýleki şertler ýurdun beýleki harwy bölümlerine kiýalydy. Ýagny adama münasip şertler ýokdy. Gigiýena gözekçilik edilmeýärdi diýip ozolky esker aýtdy. Ýöne ol ýurdun beýleki harwy bölümlerinde ýagdaýyň hassa ýaramazlygyny bellep, çaýrşy oýunça harwy gullugyny welaýatlaryň birindäki harwy bölümde geçip gelen dostunyň başdan geçirenlerini gurrun berdi. Ol oglan harwy gullukdan çynlaky problemalar bilen ýidine geldi. Ol kadaly iýmitlenş bolmany üçin gastrit keselini uçuraptır. Ayaklarında yaraları ve başka da ençeme probleması vardı deyip ozolku esker aytdı. Munanan başol yurttaki harvı bölümlerin tas ählisinden şolsandı Melik Kulu Berdi Muhammedov'un adını götüreyen 10-01 belgili harvı bölümde komandirlerin çağırış oyunca harvı kulluğu tamamlayan eserlerin her birinden häsiýetname üçin 400 manat alýandygyny hem belledi. Maglumat üçin aýsak Türkmenistanda raýatlar käbir ýokary kujaýlaryna ýa-da işlere yerleşende bu häsiýetname seredilýär. Eger raýata gow bolmady häsiýetname berilen bolsa, kä halatda bu oňa goşudyrnak içinde ynam bildirip bolmajak adam diýilip kynçylyklary döredip bilýär. Azatlyk radiosu ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Aşabadyň harwy wekilliginden we Prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow'un kakasy Melik Kulu Berdi Muhammedow'un adyny götüreýän polisiýanyň 10-01 belgili harwy bölüminden kommentary alyp bilmedi. Geçen hepdeleriň dowamında ýurtda orta mekdebi şühül tamamlaýan okuwçylaryň çağırış oýunça harwy gullugy ekidi Liyandagy şeýlede daşary ýurtda bilim alýan käbir studentleriň dinç alşy Türkmensany dolanynda Aşgabatyň halkara aeroportundan gönü harwy gullugy ekidilendigi barada hem Adatlyk radiosu habar berdi.
Gepler Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, goşundaky sütem baradaky söhbeti hukuk goraji Farid Tukpatullin bilen dowam etdirýäris. Farid Türkmenistan'ın ilen maglumatlara göre goşundaky sütemler eskerlere sütem etmek, eskerlerin ofiserlerin bir-birine sütem etmek umman ağır ýagdaýlaryň ýüze çykmak üçin netijesinde dowam edýärdi. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaý näme üçin güýçlenýär, näme üçin pesilmeýär? Sebäbi bu urda käbir tagarlalaryň hem edilýändigi diýdi. Şinanyň azaldylmagy urunda käbir çäherleriň görülendigi hakynda hem öň habar berildi.
Na moj wzgled, rukowoditeli ministerstwa.
Meniň garaýşymça gorunmak ministrliginiň ýolbaşçylary şol taýna tutuş hökümet ýolbaşçylary häzirki zaman tejribelerini, beýleki ýurtlaryň tejribelerini kabul etmän Sowet döwründen galan tejribeleri ulanmaklaryny dowam etdirýärler. Olar muňa düşünmeýärler ýa-da düşünmek islemeýärler. Sowet goşuny diňe ýaraglanşy bilen näl, eýhem sany oýunçak hem kuwatlydy. Hemmeler bir uçtan goşun ulluğunu almak ve çem gelen yerine çem gelen uğurdan kulluk ettirmek Sowet döwründe goşundan galan miras ve dep bolup durýar. Ýöne bu hakykatda ýurdun goranş kuwatyny ösdürmäge ören uly diýen berýär. Häzirki zaman teknologiýalaryny ulanmak üçin goşuny mobil ýagdaýa getirmek gerek. Ýewropanyň uly bolmadyk ýurtlaryna bolşýal Türkmenistany o diýen uly bolmadyk. Emma mobil we söwüşe ukyplyk goşuny gerek. Ýöne Ýewropada beýleki ortopar ýagdaýlar bilen bir hatarda hemmeler öz öýlerini golaýyny gullyk edýärler. Meniň pikirimçe Türkmen goşununa dede Şinanyň ýüze çykmagynyň bir sebäbi hem şu ýerden gelip çykýar. Sebäbi biziň oglanlarmady, mysal üçin Mardan daha soğudy, daha soğudan Aşgabatda, Aşgabatdan Çärjewe, Türkmenabada harby gullyga ugra diýärler. Ýagny olar öýlerinden mümkin bolmagyça daşyraga iýe bermäge çalyşýarlar. Meniň öz şahsy ananjyma görä, egerde oglanlar öz öýlerini golaýyny gullyk etseler, bu problemi azyrak bolardy. Şunyň ýaly üns berilmeli, iňçe meseleler başga da kän we biziň generallarymyz bu urdan ulur başlyk gazanan ýurtlaryň tejribelerini öwrenmäge we olary öz şertlerini ilatyň we eskerleriň sanynyň ören az bolan ýurduna ulanmagy ukyplyk bolup görünmeýär.
Достаточно маленькая и армия очень маленькая.
Инни Фарид, башка бир тараптан şu коррупциянын өсөнүнө ойсо офицерлерин эскерлерден пара талап эдиянын хакында хем маалымат келип коюшаби, юрттагы иктисадий жагдайлар менен офицерлерин айлыкларынын аздыгы менен баглым яда умман бир дүлгүн тертибин халис көздөн салынганына менен баглым. Бун себеби эмнеде?
Ну, когда коррупция в стране во всех отраслях,
коррупция юртта эхли пудага яйран вактында ондон кырада калып билжек урволор өтмөйөр. Мен билярын, офицерлер паралярлар. Bidekem bu meselede yeterlik derecede kan maglumat gelip goşýar. Olar enatalardan hem alıp bilenini alýarlar. Harry gullugy gelen oglanlardan hem. Ýöne olar alan parlarynyň uly bölegini ýokaryk, öz ýolbaşçylaryna geçirmäge mezur bolýarlar. Soňra parlarynyň ýene bir bölegi ýokaryk we ýokaryk geçirilýär. Ýagny olar ählalan parlarynyň diňe öýleri üçin almaýarlar. Onsoň şeýle ýagdaýdy. Eger esger urýan bolsalar, enatalaryň öýleri hem ofiseri bölüm komandirine sowgat getirmäge taýýar bolýar. Sebäbi olar öz ogullarynyň näme hilem bolsa bir gorawynyň bolmagyny, gorak şertde saklanmagyny isleýär. Elbetde bu hili ýagdaýda zat bermäge ýagdaýy bolan enatalar zat berýär. Emma zat bermäge ýagdaýy bolmadyk enatalaryň çağlary has kän ejir çekýär. Sebäbi korrupsiýa Türkmenistanyň ähli pudaga ýaýran.
Panizana se sfera Türkmenistana.
Inni Farid, bide gelip goşun habara gora, şu odal gullug eden eskerin yazmagyny gora, käbir anonimlik şertde gurulşan eskerlerin yazmagyny gora, şu goşunny gullug eden adamlaryň odalky watançylyk duýgulary ösmän gaýtam olar pete gaçýa, olar şu watandan ýolbaşçylardan bir kiýneli ýagdaýa düşýärler diýip hat ýazýarlar da. Inni şu ýagdaýda Türkmenistan bir tarapdan Awganistan bilen terhetdeş bolup dur, jeňçilik howplary beýle howplary beýle kuwekimler bardy, aladalar bilirlerini şu ýagdaýda bir nähil täsir eder ýurdun goranş meselesinde. Sebäbi Türkmenistanyň goşunynyň esasy goranmak maksadyna goşunny gaýdylýar. Ikinji tarapdan bolsa eskerleriň şu ýurdun ýolbaşçylaryna anamy gaçyrylýar diýip bir eskerler aýdýarlar da.
Я полностью согласен с этой постановкой вопроса.
Мен меселенин чейле коюлмагы менен доол алышыарын себеби кошун урлугуна алынып, харбы урлуктан кетишендердин аглабы көплүгү хакыйкатты өз өйлөрүн коормага таярды. Бул урунда олар өз жанларын халат этмек үчүн качарлар. Себеби олар коорары hiç saat ve hiç kim yok. Yurtta kadıl durmuş yok, kadıl iş yok. Oların en atalar hem juda ağır şertlerde gariplikte yaşayarlar. Onsoň bu ýagdaýda olar nämen ойлап билер. Неменин хатиратына сөйөшүпкө баш коюп билер. Өлүм буягдай умуман билинген да. Ядыңызда болса 2-нче жахан урушу жылларында Сталин өң хатардан качан эскерлерди сакламак үчүн еңсек отрядларды өрөтмөр болду. Себеп ошол вакыт кем эскерлерди немен коромолдон сороо дөрөптү. Себеп коммунисттер олорун агылабы көплүгүнүн баржы болгон эмлегин эллеринен алыпты. Шуңа меңдеш жагдайлар ва карайыштар бирин кошунмузда кем бар. Яш нетилли өз юрдуну корумага колун кызыкланма дүйүптөн жок. Бирин көрүшүмүз яр олорун көпүсү карбурлуктан кетсиян чакарашар ва соң дерле юрттан чыгып бир жерлерге Түркия, Бирлешен Араб Эмирликлерине я башка бир юрдо кетмеге өз юрдуну узак калмалыга чалышыя.
Куда-то уехать в Турцию, в Арабские Эмираты или куда-то еще, но не оставаться в Туркменистане.
Инне Фарид чо контракт кошуна кечмек, какына туттулан кошуна кечмек теклибини эдиянлар кемма. Шо Туркменстанын кошуну халат этчек заттыңы шу ягдай диялерде. Шоңлен бирликте би дедаушинанын хам шо эскерлерин эдилмегенин хам олорун майып болмогунун, өлдүрүлмөгүнүн хам өңүн алар диялер. Себеби какына туттулан адамдар умман неме да болсо би нире барыяныктарын билген адамдар олар өз хакларынан талап эдерлер, юрдам кормагы күйүплү болор деген пикир айтылат. Шу пикирин эхил барыяңыз.
Я считаю, что может быть это
Мен муни идеал чыкалга хасапламыярмын. Шол уакытта мен бу урдан күнәрли адам кемдер. Эмма хәзер куатта профессионал кошун илер тутулыяр. Муни Совет кеңешлигинде ва коңшу йортларда болган конфликтлер менен баарлыкты кем көрсө болуяр. Регуляр кошун элине кысса бара ярау туттурулган чем келен күнәрде адамлардан нәрле диңе профессионаллардан дөлгөн вакытыны үстүнлүктү сөйгөшүп билер. Себептен белки бу Туркменстан үчүн хем Мал чыкылга болуп билер. Өнү өрөн акыллы келлелер керек. Малия териштелер керек. Шертнама, ягъни контракт кошунуна кечмек үчүн өрөн жийкме-жийк ва анык план түзүлмөгү керек. Менин пикиримче, бу өрөн узак вакыт алат. Урматтуу тыңдоочулар, сиз Туркмен кошунуна сүтөм, эскерлердин эдилмеги ва кемсилмеги менен баалуу маселелер барында укук коройчу Фарид Тухпатуллин менен сөхбөттөшүңүздү тыңдадыңыз. Эйтем, бул маселе боюнча сиздин ахили пикир карайыштар бар. Бизге жазып телефон эдиң.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Кеплер Адатлык радио. Хурматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини овган нептермиз менен давам эттирер. Сөхбөттөшүбүз Кабырлар Кабарчымыз Шаймердан улум радио. Шаймердан улу соңку келип койгон маалыматтарга көрө, овганды түркмөнлөр şu Туркменстан менен аралыкты одол барып билмеген, көйөрүлмөгөн жерлерине барып, ак өтмөк, одун чөплөмөк мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуптур. Бу дийлегендердин жаны барбы сизде бу арада маалымат барбы?
Ова So, Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin üçe tarafı Amudarya arkalı Türkmenistan'la çakleşiyor. So, Balkh vilayetinin bir tarafının yarı uğrağı Amudarya arkalı Türkmenistan'la çakleşiyor. Türkmenistan taraf Amudarya'nın kınarını berkeden, Afganistan tarafından şu Amudarya'nın kınarı berkedilmeyenlik için Amudarya yılda yıkkınçılık edip Afgan Türkmenlerinin yerini alıyor. Bilsiniz yani şu Afgan Türkmenleri Amudarya'nın kınarında yaşayanlar kovçum olup. Sol Afgan Türkmenlerinin yeri angry geçip de Amudarya'nın ortasında adalar dörödü. Sol adalar gün sayın giyinelip var ya da sol adalara geçip ön odun çöp yığmağa Türkmenistan'ın seyretçileri ruhsat veren yoktu. Sol adaların ortasından adalarda tikellisiyim oturdup karım kazıp şu adalara geçmeğe Afgan Türkmenlerinin önünü alıyor diyor ne? Hazırki vakitte şu adalara geçmeğe ruhsat veriptir Türkmenistan Berde yaşayan Afgan Türkmenler şu adalara geçip odun çöp yığıp hemen mal bakıp hemen Amudarya'nın kenarına balık tutup şeyle mümkünçülükler bulup Türkmenler için şu perselçülükleri dönüyor. Hazır şu Amudarya'nın ortasına duran adalara geçmeye ruhsat veriyor deyip yerli yaşayıcılar aydiyarları. Misal için şu Kamyap etrafının denginden hem Karkın etrafının denginden hem Şordepe etrafının denginden hem Amderyanın ortasında adalar var. Sol adalar has kengişlik, şonun içinde odun köp, hem mal ve karyanak yer var. Sonra mal getirip bakıp başlattırlar.
Saymağın odun niyeğinizde siz neymen gödeğinizde tutuyorsunuz? Ola adalarda ne hil odun var? Ya da mal bakmak dilenine has anıklaştırsanız. Eğer derya böğlen olsa olur, o yerde ne edip mal bakıp biliyorlar?
Şimdi olur sol gemiler var, özleri elde yatan gemiler var, sol gemileri arkalı o çete geçiyorlar. Onun için berde derya çungamdel, derya iki bölünün de, sol deryanın iki bölünün ortasında duran adalar da bir. Sol adalarda indi sığırı böyle ki unuk malları bakmak için şot ayak geçiriyorlar. Ondan sonra sol odun çöp, hatta büyün kök cimleyenlere var şot ayak geçirip, indi şot ayak geçip balık tutuyorlar var, balık tutuyorlar. Sonra bu mümkünçülük yoktu da Türkmenistan'ın seyahatçiler ruhsat vermiyordu. Hadir şu taraf geçip balık tutmağa, hemen odun çöp yığmağa, hatta biyon kök yığmağa, mal bakmağa mümkünçülük veriptir Türkmenistan'ın seyahatçileri, Türkmenistan'ın hükümeti. Şunun için berde yaşayan Afgan Türkmenleri minnettarlık bildiriyorlar. Sol aslında davalı adı da bizim yerimiz Şotayık geçti, Amiderya berden yıkıntılığa da bizim yerimiz o taraf geçirdi deyip şeyle dava etti ya da berde Afgan Türkmenleri sol bizim aslında bizim yerimiz diye de Afgan yeri diye.
Doğru. Şimdi o da sol adada tutulup ekidilen adamların hem bolunu var da havarlar çıktı. Sol adamların ıkkalı var da mağlumat var mı sizde? Yani Çotay'dan tutulup ayıplanıp Türkmenistan tarafından tutsallıkta saklanılan adamların bolunu aydılı da.
Var ha, henizem solu sol Türkmenistan'da tutsallıkta saklanıyor, henizem azat edilen yok. Türkmenistan'ın türmelerinde tutsallıkta saklanıyor. Misal çünkü Karkın etrafından, Hamiyav etrafından, Şordepe etrafından şeydi, sol adalardan tutulup giden adamlar var. Elbette o adamlar henizde çeşit koyuverilen yok. Belki günah geçişlikte koyuverirler. Onlara deyiplerine Afgan Türkmenlerin umutları var.
Şimdi siz bu havara ettiniz da Sayın Erdoğan'ın şu Afgan Türkmenlerinin şu kıyın yağdaydı. Şu adalardan peydalanıp bileyenle umman onu bir güdüren aladalarını yeniletmekte olan yenillik tapanlığını bir Türkmenistan tarafından bir düşünüşmeklik gülen çemeleşeğinin ayettiniz da. Şimdi şu yağdayı has giyinilip biler mi ya? Bunun önüne bir peyaskelçilikler hem bağ mı? Misal çün Taliban cengçileri bir yağdaya ne ahil karayarlar?
Ne? Esasen şu Taliban cengçileri şu üç etrafta Şordepe etrafının yargı uğrağında Taliban cengçileri hareket ediyorlar. Şu Taliban cengçileri şu otaya geçip şu odun çöp yığıyanlardan hemen balık tutuyanlardan ve mal bakıyanlardan 10-11 deyip salgıt alıyor. Dayak diye olur. Şu dayak deyip salgıt alıyor deyip yerli yaşayıcılar aydıya elbette. Ben şu yerli yaşayıcılarla sohbette sulamda onlar gurun verdiler. Dayak deyip bizden salgıt alıyor. Talibanlar şu o tarafa geçip şu odun çöp yığanımız için deyip gurun veriyorlar.
Yani şu salgıt Taliban cengçileri orada peskilçilik olup duruyor da onunla. Yağdayın has kovuluşma onu.
O demek söylerek de o Talibanların de usur zekat deyip hem yerde de alıyor halktan. Şu öz yeşil ediyen yerlerinde. Şimdi o tayda da şu dayak deyip de hani şu odun çöp yığanlardan böyle ki adamlardan şöyle alya deyip yerli yaşayıcıları gurur verdiler.
Şimdi bir Taliban'a karşı alınıp parlayan tagarlalar ne ahil netice veriyor? Adamların bir gün müdüranının yeniletilmek için hakimiyetler bu uğurda ne ahil tagarlar diyorlar. Şu arada bir ilerlemeler var mı? Bir haber var mı?
Yok, Taliban'lar güçleniyor gün sayın. Hükümet taraftan bir ilerleme yok. Şimdi Hamiyav etrafında bir yıl uğrak, bir yıl golü var. Taliban'ların elinde Karkın etrafının hakimliğinin binası hükümetin elinde kalıp tu başka ovaların hemmesi cengçilerin elinde, Talibanların elinde. Cevizcan velayetinin büyük etrafları hem son yali, Pariyap velayetinin son yali, Balkh velayeti hem hatta Balkh velayetinin merkezi Mazar Şerif şehrinin kolayına Talibanların kolaylarından dolayı aydınlığa kadar Talibanlar güçlenemezse hükümet onları ize çektirip biliniyor.
Hormatly dinleyijiler, kawulla kawarçymyz Sayın Erdoğan Ulmuradi bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anyň urwan alyp bardym. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.